Shalom, olemme Alin kanssa Vuokatin kirkossa ja nyt on 15. joulukuuta. Eli ei tästä enää joulun suuren juhlan kovin pitkä aika ole. Me olemme tänään tekemässä kuulijoille joulutervehdystä. Hiljennytään Herran eteen. Pyhä Jumala, kiitos joulun ihmissanomasta. Sua sen liikuttaa meitä tänä jouluna hiljentyä sinun, niin että hiljentyisimme sinun eteesi ja ihmettelisimme rakkautta meitä ja koko ihmiskuntaa kohtaan. Ihmettelisimme valoa pimeän keskellä ja elämän toivoa ja turvallisuutta, uuden elämän lupausta. Sitä, kuinka sinä tulet yhä edelleen lähelle meitä, kuinka välität meistä ja meidän perheistämme. Tahdot meitä siunata, meidän elämäämme. Antaa meille voimaa ja rohkeutta ja suuntaa ja ymmärrystä myös tämän ajan keskellä. Tule ja siunaa tämäkin hetki joulun sanoman äärellä, jonka tahdomme sinun edessäsi viettää. Amen. Joulutervehdys. Tuttu Luukkaan evankeliumi. Käymme tänään siihen kiinni. Eli Luukas 2:1-20 aramean raamatusta, eli arameasta suomen kieleen tehdyn raamatun käännöksen kautta, jonka Tuomas Leväinen kumppani on meille kääntänyt. Miksi aramean kautta, kun Luukashan tiettävästi oli kreikkalainen lääkäri, joka varmaankin puhuu äidinkielenään kreikkaa, tosin siitäkään ei ole ihan täydellistä varmuutta. Mutta Luukas vähintäänkin osasi arameaa erittäinkin hyvin. Tulemme siihen kohta. Ja voimme oikeastaan perustellusti kysyä, ehkä niinkään millä kielellä Luukkaan evankeliumi on ensin kirjoitettu. Kun puhutaan näistä alkukertomuksista, Luukas 1 ja 2 luku, jotka ovat jo kreikankielisesti hyvin hebrealaista kreikkaa. Ne ovat siis nousseet siitä hebrea-aramean maailmasta. Niin vähintäänkin on hyvin järkevää ja hengellisesti ravitseva katsoa, miltä ne ovat suoraan arameasta suomeen käännettynä. No, Luukashan kertoo evankeliumissa ihan alusta, luen tästä meidän kirkkoraamatustamme, siitä, millä metodilla hän on evankeliumissa koonnut. Luukashan ei ollut silminnäkijä. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista. Sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita. Niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani, alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle korkea-arvoinen Teofilus. Että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Luukas siis on haastatellut silminnäkijöitä. Hän itse ei ollut silminnäkijä. Hän tässä evankeliumisen alussa sen kertoo. Ja hän on ainoa evankelista, joka sanoo, että hän on ne asiat pistänyt järjestyksessään evankeliumissa. No, mitkä ovat olleet ne lähteet, joiden pohjalta Luukas on osannut kertoa Johannes Kastajan syntymästä, Jeesuksen syntymästä, niistä ylistysvirsistä ja lauluista, mitä näihin alkulukuihin kuuluu. Täysin hebrealaisesta maailmasta. No, Luukas siis tapasi ja haastatteli silminnäkijöitä. Ja pidän itse erittäinkin todennäköisenä tai vähintäänkin mahdollisena, että Luukas on niin sanotusti istunut Marian Jeesuksen äidin jalkojen juuressa. Me tiedämme apostolien teosta, että Luukas kävi useammankin kerran Jerusalemissa, jossa oli siis alkuseurakunta. Ja siellä alkuseurakunnan yhteydessä Maria ja opetuslapsi Johannes olivat vuosia ja taas vuosia vaikuttaneet. koska ristillä Jeesus antoi äiti Marian Johannekselle. Toiselle hän sanoi, katso äitisi, katso poikasi, ja evankelista kertoo, siitä päivästä alkaen Johannes otti Marian kotiinsa. Hajamat, kun Jerusalemiin syntyi seurakunta, mitä me sanomme alkuseurakunnaksi, Johannes ja Maria jäivät sen yhteyteen asumaan, vaikuttamaan ja olemaan. Ja vähintäänkin on niin, että kyllä Jerusalemissa tiedettiin Jeesuksen syntymään liittyvät tapahtumat. Mutta kenties Luukas on todellakin saanut olla Marian jalkojen juuressa. Käykäämme siis katsomaan tuttua Luukkaan jouluevankeliumia. Ja mainitsin vielä, että Luukkaan täytyy osata aramean sangen hyvin, koska evankeliumissa kirjoittamista varten, kun hän haastatteli silminnäkijöitä. Heistä käytännössä kaikki olivat aramea puhuvia. Mitenkä hän muuten, tuskin hän tulkin kautta sitä oli tehnyt. Ja alkukirkon antaman tiedonannon mukaan sanotaan jopa Matteuksen evankeliumista, jos kuuluu se kirkkoisa, en muistanut nimeä, mutta kirkkohistoriasta tuttu jostain 100-luvulta, että Matteus kirjoitti arameaksi ja Luukas käänsi huolellisesti kreikaksi. Ja se tarkoittaa hyvää molempien kielitaitoa. Mutta nyt katsomme ensin kirkkoraamatusta. Nämä sanat ovat syöpyneet hyvin monen suomalaisen sieluun. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Oli verolle pantava. Arameasta käännettynä nuo sanat luemme. Mutta tapahtui näissä päivissä. Ja keisari Augustukselta lähti se käsky, että koko hänen keisarikuntansa kansa on saatava kirjoitetuksi. No tässä tulee meille heti ensimmäinen tärkeä tieto. Siis kyse ei ollut veronkannosta, mutta tavallaan veroluetteloista kyllä, mutta nimenomaan väestökirjan pidon laatimisesta. Ja tämä oli todella Rooman valtakunnassa ensimmäinen väestökirjanpito, joka niihin aikoihin laadittiin. Se oli saatava kirjoitetuksi. Ja tämä sanotaan jakeessa 2, luo edelleen aramean raamatusta. Tämä väestön laskenta oli ensimmäinen. Väestön laskenta. Kyreniuksen ollessa Syyriassa vallassa. Vallassa. Luukas antaa Jeesuksen syntymän ajankohtaan 2 koordinaattia. On keisari Augustus. Myöhemmin tulee myös Herodes ja sitten Kyrenius. Ja kun kreikan kielen teksteissä sanotaan, että Kyrenius oli Syyrian maaherrana, niin on ollut vaikea sijoittaa näitä vuosia yhteen, milloin Kyrenius oli maaherrana. Augustus kuoli 4 ennen Kristusta. Eli Jeesuksen syntymävuosi on ajatettu vuoteen 7-4 ennen Kristusta. Tämä vuosien laskeminen aloitettiin vasta satoja vuosia myöhemmin sitten Kristuksen syntymästä. Ja silloin se laskettiin se ajankohta muutama vuosi liian myöhään. Sillä on historiallinen selitys siinä. Mutta tämä asioiden pistäminen synkkaan, tavallaan ongelma siinä poistuu aramean tekstien kautta. Kun sanotaan vain, että Kyrenius oli Syyriassa vallassa, sillä tiedämme, että hän oli sekä korkea virkamies että sitten maaherra. Että on sitten kummassa asemassa tahansa, niin hän on silloin vallassa. Luukas jatkaa. Ja jokainen meni omiin kaupunkeihinsa kirjoitettavaksi. On tapahtumassa maailman historian tärkein tapahtuma. Ja tämä kerronta on hyvin korutonta. Luemme jakeesta 4 ja 5. Mutta tapahtui myös, Joosef nousi Nasaretista ja siitä Galilean kaupungista ylös Juudeaan, siihen Daavidin kaupunkiin, jota kutsuttiin Betlehem, koska hän oli siitä huoneesta ja Daavidin sukukunnasta. kihlattuunsa Mariamin kanssa. Tämä pitää heti sanoa, että siis Miriam, Maria. On Maria ilman M on niin kuin länsimainen muoto Jeesuksen rakkaan äidin nimestä. Mariamin tai Miriamin kanssa. Hänen ollessaan raskaana. Että hänet siellä kirjoitettaisiin. Systeemiä oli sama kuin meillä kinkereillä aikoina. Siis kun kirkko piti kinkereitä esimerkiksi tällä maaseudulla kylillä, niin velvoitettiin, että joka talosta tai huonekunnasta tai perheestä tulee vähintään yksi henkilö paikalle. Väestökirjat olivat isoissa arkuissa matkassa. Ja kinkeritilaisuudessa niin pistettiin se väestön kirjanpito siihen kuosiin, mikä on oikea, eli syntyneet ja kuolleet ja kaikki tarkistettiin ja tehtiin tarvittavat muutokset. Siihen riitti, että oli yksi per huonekunta tai perhekunta. Ja näin varmasti oli myös roomavallan aikana, mutta Joosef ei halunnut jättää Mariaa yksi, vaikka lapsi oli tulossa. Siksi olivat molemmat liikkeellä. Luukas jatkaa. Kihlattunsa Mariamin kanssa. Hänen ollessaan raskaana, että hänet siellä kirjoitettaisiin. Olemme jakeessa 6. Mutta mennäänpä ensin, että hänet siellä kirjoitettaisiin. Se, että Messias syntyy Betlehemissä, niin näinhän täytyy tapahtua. Koska siinä samalla täyttyvät Raamatun profetiat. Luemme tänään 2 Messias-profeettia Vanhan testamentin puolelta, ensin Miikan kirja 5. luvun 3 jaetta alusta. Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Sen tähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt. Silloin jäljelle jääneet hänen veljistänsä palajavat israelaisten luokse. Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran Jumalansa nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa. Sillä silloin hän on oleva suuri Hamaan maan ääriin saakka. Nyt ystävät huomaa, että tämä on 2-jakoinen profeetia. Tästä osa on siunatulla tavalla toteutunut. Davidin huoneen lähtökodista, Betlehemin Efratasta, joka on vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa. Sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Jeesus, Kristus, Messias. Se on toteutunut, siitä me elämme. Se on tapahtunut. Mutta ei se, että hän on hallitsija Israelissa. Että Herra antaa heidät, siis tämän kansan, alttiiksi siihen asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt. Silloin jäljelle jääneet hänen veljistänsä palajavat israelaisten luokse. Ja Jumala perustaa valtakunnan, jossa Messias, sen kuningas, on oleva suuri Hamaan maan ääriin saakka. Hyvät ystävät, tämä on osa kristillistä toivoa. Tätä valtakuntaa me vielä odotamme. Se vasta kirkossa ja kirkon yhteydessä Jumalan perheväessä toteutuu, mutta ei sillä tavoin, että tämä profetia siinä täysin täyttyisi. Monet Raamatun, nimenomaan Messias-profetit, ovat tällaisia, jopa kolmiportaisia. Täyttyy osa Kristuksen elämässä, ristin kuolemassa, ylösnousumuksessa. Täyttyy osa kirkon elämässä. Ja vielä odottavan lupaukset täyttymystä. Tämä meidän pitää mielessä näitä tuttuja joulun profetioita lukiessa. Mutta näin päästään siis Luukas 2, jakeeseen 6 ja 7. Ja tapahtui heidän siellä ollessaan, että ne hänen päivänsä täyttyivät, että hän synnyttäisi. Ja hän synnytti hänen poikansa, Marian pojan. Ja kietoi hänet kapaloihin ja nosti hänet seimeen, koska heillä ei ollut paikkaa, missä majailisivat. Heillä ei ollut paikkaa, missä majailisivat. Kun Martti Luther teki siunatun työn, niin hänen aikanahan ei kukaan kansasta osannut raamattua lukea, vain oppineet. Ne olivat olemassa vain vanhan testamentti hebreaksi ja latinaksi, uusi testamentti kreikaksi ja latinaksi. Nämä aramean käännökset oli jossakin idänkirkon hallussa, ei lännessä. Ja kuka niitä osasi lukea? Sivistyneistä. Luther käänsi ensin Uuden testamentin ja sitten koko Raamatun saksaksi. Ja se on erinomainen käännös, mutta tässä hän valitsi sanan, ei ollut tilaa majapaikassa, niin otti saksalaisille tutun sanan majatalo. Mutta Bethlehem, jossa oltiin, oli silloin asukasluvultaan pieni kylä, jossa ei kenties ollut yhtään majataloa. Tämän väestölaskennan aikana ihmiset majoittautuivat sukulaistaloihin, jotka olivat tietenkin täynnä. Mutta koordinaatti annetaan. Oltiin eläinten suojassa, koska lapsi kapaloitiin seipeen. Olemme jakeessa 8. Mutta paimenia oli siinä paikassa, jossa he majailivat, ja he vartioivat yön vartiohetkinä heidän laumojaan. Huomaa monikko, paimenet ja laumojaan. Paimenet tekivät hyvin tärkeää työtä, sillä lampailla siihen aikaan ei ollut vain tärkeä tehtävä ravinnon antajana, vaan myös uhrieläimenä. Tarvittiin pääsiäislammasta sekä syötäväksi esimerkiksi, että uhrattavaksi. Suurina sovintopäivänä uhrattiin valtava määrä lampaita. Ja niitä kasvatettiin paljon Betlehemin kedoilla. Betlehem on sinänsä pieni kylä, mutta hyvin lähellä Jerusalemia. No, jokainen ymmärsi, että paimenet tekivät tärkeää työtä. Mutta niin, tästä ajasta sanotaan juutalaista oikeuskäytännöstä, että paimenen sana ei kelvannut oikeudessa todistajan sanaa. Ja en oikein tiedä, mistä se johtuu, mutta ainakin siitä, että heitä ei pidetty luotettavina. No, siihen oli ehkä moniakin syitä. Mutta näin oli. Heidät Jumala valitsi vapahtajan syntymän todistajiksi, joiden sana ei kelpaa tai kelvannut maallisessa oikeudessa. Tämä on Jumalan työtä myös meidän keskellämme. Mitä tapahtuu? Jakeesta 9 me luemme. Ja katso, Jumalan enkeli tuli heidän luokseen, ja Herran kirkkaus alkoi loistaa heidän yllään. Ja he pelkäsivät suurella kunnioituksella. Jumala valitsi paimenet ihmeen todistajiksi. Ja lähetti heille enkeli ilmoittamaan asiasta. Ja he pelkäsivät suurella kunnioituksella. Näin Jumalaa pelkäävänen ihminen kokee, kun Jumala koskee. Nämä henkilöt olivat Jumalaa pelkääviä ihmisiä. Mikä oli enkelin viesti? Jakeesta 10. Ja hän sanoi heille, älkää pelätkö, sillä katso, minä evankelioin teille sen suuren ilon, joka on oleva kaikkea maailmaa varten. Huomaat tässä aikamuodon. Ilo on tässä. Nyt se tapahtuu. Mutta se on oleva kaikkea maailmaa varten. Jeesuksen syntymä on todella kaikkea maailmaa varten, sinuakin varten. Tästä kertoo enkelin viesti. Sillä seuraava jae kuuluu. Sillä teille on synnytetty tänään se lunastaja. Hän, joka on Herra, Messias, Daavidin kaupungissa. Ja kirkkoraamatusta luemme jakeen 11. Käännämme jo sivua. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Sillä teille on synnytetty tänään se lunastaja. Hän, joka on Herra, Messias, Daavidin kaupungissa. Kun tätä jouluevankeliumia yrittää selittää näin lukea raamatusta, luemme sanat lunastaja, Herra, Messias, niin tuntuu, että tässä ollaan sellaisten asioiden äärellä, että ei ihmisen sanat niin kuin riitä kertomaan. Mutta tämä viestin paimenet saivat, ja he saivat merkin. Sillä teille on synnytetty tänään se lunastaja, ja tämä on teille merkki. Te löydätte vauvan, joka on kääritty kapaloihin ja laitettu seipeen. Me olemme nyt Jumalan työn aivan ytimessä. Merkki. On syntynyt lapsi, joka on kääritty kapaloihin ja laitettu seimeen eläinten syöttöpaikalle. Varmasti oliille, niin kuin se kuvataan. Tällaista on Jumalan rakkaus. Se laskeutuu yhä tänä päivänä alas. Jakeesta 13. Ja yhtäkkiä näyttäytyi sen enkelin kanssa monenlaiset taivasten voimat ylistäen Jumalaa, sanoi. Nyt tapahtui sellaista, joka liikutti taivaita. Tätä on odotettu. Nyt se tapahtuu. Ja mikä oli ylistyksen sisältö? Jae 14. Kunnia Jumalalle korkeudessa ja rauha maan päällä ja hyvää tahtoa ihmisille. Kunnia Jumalalle korkeudessa ja rauha maan päällä. Ja hyvää tahtoa ihmisille. Kun luemme tämän tutusta kirkkoraamatusta, siinä on vähän erilaisia käännösversioita, sillä kreikan kautta tämä voidaan tiettävästi tavallaan kääntää kahdella tavalla. Siis kunnia Jumalalle korkeuksissa, se on ehdoton, mutta onko rauhassa kysymys? Siis rauha ihmisille, jota Jumala rakastaa. Vai onko siinä kysymys, joka olisi toinen mahdollisuus, että joita kohtaan sisällä on hyvä tahto tai hyvän tahdon ihmisille. Rauha. Rauhan julistus hyvän tahdon ihmisille. Nämä kaikki ovat totuuden tavallaan niin kuin eri puolia saman totuuden. Ja on totta, että kun Jumala vaikuttaa ihmiseen hyvää tahtoa, niin hän vaikuttaa myös rauhaan ja rauhan tilaan. Mutta arameasta tämä on yksiselitteinen. Kunnia siis Jumalan korkeudessa ja rauha maan päällä. Ja hyvää tahtoa ihmisille. Tätä enkelijoukot kuuluttivat Jeesuksen syntymän yhteydessä. Luemme jakeesta 15. Ja tapahtui, että kun enkelit menivät heidän luotaan taivaisiin, paimenet puhuivat toinen toisensa kanssa ja sanoivat, lähtekäämme Betlehemille saakka ja katsokaamme tätä sanaa, joka oli niin kuin Herra meille ilmoitti. Paimenet olivat saaneet merkin. Taivas aukeni ja sitten se sulkeutui. Ja he jäivät siihen samaan yön pimeyteen, samaan miehitysvallan alle, samaan raskaaseen työhön, samaan vaivan alle. Kun enkelit lähtivät taivaaseen. Mutta heillä oli annettu merkki. He ottivat sanan vastaan. Ja sen opastamana he lähtivät liikkeelle. Jakeesta 16. Ja he tulivat kiireesti ja löysivät Mariamin ja Joosefin ja vauvan, joka oli laitettu seimeen. Ja kun he näkivät, he ilmoittivat sen sanan, joka oli heidän kanssaan puhuttu poikalapsesta. Paimenet saivat todella olla vapahtajan syntymän, vapahtajan maailmaan syntymän ensimmäisiä todistajia pyhän perheen rinnalla. Oi Jumalan rakkauden syvyyttä. Jakeista 17 ja 18. Siis, ja kun he näkivät, he ilmoittivat sen sanan, joka oli heidän kanssaan puhuttu poikalapsesta. Ja he kaikki, jotka kuulivat, ihmettelivät niitä asioita, joita paimenet heille puhuivat. Luen nämä jakeet 17 ja 18 vielä kirkkoraamatusta. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Näin. Jumalan armo ei avaudu ihmisen sydämelle luonnollisen järjen kautta. Näin uskallan sanoa. Sillä se on ihmeteltävä joka kantilta. Se otetaan vastaan uskoen. Niin kuin Maria teki. Jakeesta 19. Mutta Marian varjeli kaikkia näitä sanoja ja teki niistä johtopäätökset sydämessä. Jumalan armo synnyttäkö meissä ylistyksen? Ei ole parempaa ihmiselle kuin Jumalan armo ja Jumalan kosketus. Jouluyönä se kosketti paimenia. Tuttu joulun evankeliumi päättyi jakeeseen Luukas 2.20. Ja nämä paimenet palasivat kunnioittain ja ylistää Jumalaa kaikesta siitä, mitä näkivät ja kuulivat, kuinka heidän kanssaan oli puhuttu. Sanon aiemmin, että Jumalan armo laskeutuu alas, ja niin tapahtuu tänäkin päivänä. Se laskeutuu sinne, missä on ihminen. Ja ihminen kulkee usein alhaalla. Mikä on se seimi, jonne Jeesus lapsi tänään lahjoitetaan? Hän, joka ihmisenä kasvoi, ihmisen pojan virka, antoi henkensä meidän puolesta, avasi tien pyhän Jumalan luokse, kukisti paholaisen vallan. Se seimi on ihmisen sydän tai sisin. Eikä haittaa, jos se on likainen, sillä Jeesus on tullut puhdistamaan meitä. Ihmisillä on usein yksi ongelma. He etsivät Jumalaa monta kertaa ylhäältä, kun Jumalan rakkaus onkin sellaista, että se laskeutuu alas ja on usein löydettävissä halvasta seivästä. Jos enkelin näkyjen jälkeen paimenet olisivat jääneet tollottomien taivaalle odottamaan uutta merkkiä, niin he olisivat siellä varmaan vieläkin. He saavat merkin. Lapsi, kapaloitu, on seimessä. Älä anna olkien hämätä, sillä niitä on joka seimessä. Mutta Jumalan siunaamana se on kuninkaan asuinsija. Näin tapahtuu myös meidän ihmisten elämässä. Luukas 2.17 sanottiin paimenista, luen vielä tuon jakeen. Ja kun he näkivät, lapsen näkivät, pyhän perheen, he ilmoittivat sen sanan, joka oli heidän kanssaan puhuttu poikalapsesta. Paimenet pitivät sen sanan, joka heille oli ilmoitettu lapsesta. Tuo sana johdatti heidät Jeesuksen luokse. Päätämme tämän joulutervehdyksen joulukirkoissa luettavan jouluajan profetian sanoihin. Olemme Jesajan kirjan 9. luvun alussa. Ja siinä on kyseessä hyvin samantyyppinen kaksiosainen profetia kuin alussa luimme Miikasta. Jesaja 9:1-6. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansa. Annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elon aikana iloitaan, niin kuin saalin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkansa vitsan ja heidän käskiensä sauvan, sinä särjet niin kuin Midianin päivä. Ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahdatut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartiolla on herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton. Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. Nyt ja iankaikkisesti Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Tämäkin on kaksiosainen profeetta. Osa on toteutunut. Osa odottaa vielä toteutumista. Mutta jo nyt Messias Kristus on meille. Se ihmeellinen neuvon tuoja. Väkevä Jumala. Iankaikkinen isä ja tie hänen luoksen. Rauhanruhtinas. Jo nyt hän särkee ja katkoo niitä kahleja, jolla niin monin tavoin myös pahan vallat koettavat kahlita ihmisen, viedä väärin paikkoihin, sortaa. Sillä taistelu on käyty jo ristillä. Ne riehuvat vielä, mutta ne ovat jo ristillä voitettuja. Ja ristin turvissa olemme voittajan puolella. Siis suuri on hänen valtansa. Ja hänen kanssaan meidät viedään siihen valtakuntaan, josta sanotaan, jota vielä odotamme. Rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnastaan, hänen valtakunnassaan. Ja miten tuo valtakunta tulee ja perustetaan? Herran Sebaotin kiivaus on sen tekemä. Se perustetaan, lue vielä Raamatusta, se perustetaan ja vahvistetaan. Tuomiolla ja vanhurskaudella. Jeesus tuli meitä ei tuomitsemaan, vaan pelastamaan ja antamaan tämän vanhurskauden täydellisen kelpaavuuden ja Jumalan lapsen elämä. Nyt ja iankaikkisesti. Ole siunattu tänä jouluna Jeesuksen kanssa. Sinä saat olla se seimi, joka saa vastaanottaa kuninkaan. Ja viettää juhlaa hänen kanssaan. Riippumatta siitä, mikä on se elämän todellisuus, jossa sinä olet. Ja on varmasti niin, että on se syy mikä tahansa, että niin kuin mitä pimeämpää ihmisellä on, niin sen enemmän hän tätä Jeesusta tarvitsee. Sen todellisemmin hän siihen valoon tuo. Me ollaan näitä luentoja Alin kanssa tehty aika pitkän aikaa. Ja meillä on annettu sellainen ymmärrys, että ne ajat, joihin olemme käymässä, eivät ole helppoja aikaa. Mutta että Jumala pitää meistä huolen ja antaa siunatun työnsä niiden kesken kaikille omille. Tule Herra Jeesus meidän luokse. Tule kuulijan luokse ja hänen sydämensä sopukoille asti. Tule siunaamaan meidän joulunviettomme. Vietämme sitä yksin tai niiden ihmisten kanssa. Tule siunaamaan heitä, joiden kanssa sitä vietämme tai joihin olemme yhteydessä. Tule myös meidän keskellemme vahvistamaan rakkautta, kiintymystä ja iloa toinen toisesta. Anna ristiriitojen laantua ja hyvän tahdon voittaa. Anna meidän iloita niiden ihmisten parissa, joiden kanssa joulua vietämme toinen toisistamme. Ja jos olemme yksi, tule antamaan rauha, lohdutus ja ilo sinussa. Kiitos, että saamme jättää elämämme näin sinun käsisi, pyytää myös armoa tämän yhteiskunnan ja kansan yllä. Niin monin tavoin olemme sinua vastaan nousseet. On niin kuin Jesajan kutsumus näyssä, voi minua, minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä asun. Mutta sinä voit puhdistaa, armahtaa, johdattaa. Oikealle tielle tai sellaiselle tielle, jossa me säästymme. Ehkä valitusvirren tavoin sanon Herran armoon, että me olemme aivan hävinneet. Me rukoilemme armoa tämän kansan ylle ja meidän elämäämme. Myös seurakuntiimme ja sinun perheväkesi keskuuteen. Ole ylistetty nyt sinä pyhä Isä, joka lähetit poikasi meitä pelastamaan. Ole ylistetty meidän elämässämme.